Du Einar, når kastet du opp sist I en taxi?
Vet du hva? Jeg kan ikke huske å ha spydt I en taxi. Jeg tror jeg nesten jeg bare må ta den fra skistasjon, hvor jeg kastet opp fra innsiden av toget ut på plattformen på skistasjon, og så kjørte toget videre etterpå. Det vel det nærmeste jeg kommer å spy I taxi.
Hva med deg, Steinar?
Jeg har nok ikke spydd I drosje, det har jeg ikke. Men jeg tror også jeg har noe tilsvarende sånn der spy døra-aktig, og så kjøre videre. Det jeg føler jeg at jeg har vært med på et par ganger. Uten at, altså, dette jo veldig vanskelig å huske, akkurat de episodene der. Men det har nok skjedd.
Puke and go.
Puke and go, ja. Mm.
Dere ordentlig, altså. Jeg må innrømme at det ikke mer enn, det under to år siden sist.
Du kastet opp I drosjen?
Men da kastet jeg opp en pose. Mm, veldig ordentlig.
Du en voksen kvinne, ikke?
Jo. Du, ja, barn og alt mulig. Ja,
det var ikke sånn omgangssjuk det var, sånn glugg-glugg-glugg-situasjon. Ja.
Dette vil jeg ikke snakke om I RR en gang, altså at du hadde kastet opp en drosje. Men,
her sprenger vi grensen vårt.
Men jeg har tatt personlighetstest som viser at jeg eier ikke skam.
Nei,
så det derfor.
Nettopp. Så deilig. Mm.
Velkommen til Seriebrat, og ikke minst velkommen til deg, Steinar Sagen.
Tusen hjertelig takk.
Jeg heter Cecilie, og med meg I studio har jeg Einar, og I dag skal vi selvfølgelig snakke om NRK-serien Maxi Taxi Driver.
Jeg har ikke brukt porno siden forrige møte.
Og du da, Jan Egil, hvordan går det med det?
Jeg har møtt en dame, eller en som heter Nadia.
Steinar, du har jo lovd I dag at du skal avsløre hvilke scener I Maxi Taxi Driver som ble for drøye for NRK-ledelsen. Du skal fortelle litt om hvordan du ser på TV og TV-serier I ditt eget hjem, og ikke minst dele en drøss med serietips. De finner du, kjære lytter, I beskrivelsen av denne episoden underveis. Men først, for tiden, Steinar, så kan jo vi se deg som den pornoavhengige og vennløse Jan Egil Svensen I NRK-serien Maxi Taxi Driver, mm. hvor du bokstavlig da kjører ned drømmedama di, eller du treffer drømmedama bakfra med bilen din.
Og, hadde det vært så vel.
Ja. Hvor begynner det her? Hvordan kommer man på... sånne absurde ideer?
Altså, den ideen der oppstod jo etter at vi liksom, eller etter at jeg hadde tenkt at dette her kanskje en gøy serie, eller for en historie om en ensom type som egentlig vil være til hjelp og til nytte for folk rundt seg og for samfunnet, som man føler han jo ikke Og så var det liksom, hvordan skal vi liksom kickstarte det hele? Og da tenkte jeg at det å liksom kjøre på den du forelsket I etter, altså fordi du onanerer I bilen, liksom passe fint og mørkt. Og så, ja, og det veldig sånn bra start på en historie da, følte jeg. Så, men det var jo... Ja, så ja, det svaret på det.
Håper å si, hvor var du når du kom på den ideen?
Jeg var, altså fysisk, så var jeg vel sikkert på kontor på NRK, og satt og tenkte litt, for jeg hadde allerede da tenkt ut at jeg ville lage en historie om en maxi-taxi-sjåfør som var ensom. Men I utgangspunktet så var det jo meningen at det skulle være mye mørkere da, altså den scenen hvor han, nå tar jeg på en måte bare for gitt at folk har sett den scenen, det jo første episode av serien også, men han sitter og ser på en liten videosnutt av Nadia som jobber på drive-thru på McDonald's og onanerer til bildet av henne. Og så holder han på å bli tatt på fersken, og så gir man ryggen unna, og så kjører han på henne. Men den scenen skulle egentlig være enda mer eksplisitt, sånn, hvis jeg kunne velge helt fritt selv, så hadde det vært liksom ejakulasjonen på rattet, som gjør at hånda hans sklir på sæden og sånn, sånn at det skulle være enda jævligere for han, og enda mer skamfullt selvfølgelig. Så,
men hvorfor skjedde ikke det?
Ja, det hadde jo vært morsomt det. Ja,
du hadde likt det.
Ja, jeg hadde likt det. Ja,
det fysisk humor på en måte også. Ja. Altså, bananskall byttet ut med kroppsvæsker.
Og gøy innspillingsdag med den der ren og mild håndsåpa som skal liksom skvette på.
Ja, ja, ja.
Men, nei, grunnen var vel at vi... eller noen sa til meg, noen I ledelsen I NRK, eller min sjef, sa at ja, det jo ganske mørkt da, sa hun. Og så sa jeg, ja, men det skal være litt mørkt og sånn. Og da diskuterte vi litt om hvor mørkt det skulle være, og da foreslo hun litt mer folkelig mørkt. Men jeg tenker jo også at man kunne dratt på mer, for jeg hører jo veninner av barna mine og sånn, som, eller av døtterne mine, som har sagt, ja, kul serie! Så tenker jeg, faen, har de
sett? Det skal ikke være familie, liksom.
Nei, så, men de har sett det og sånt. Så, ja, nei, jeg kunne vært mørkere.
Mm. Det at det maxi-taxi og ikke vanlige taxi, det et sånt humorelement, at det litt gøyere med maxi-taxi?
Ja, det litt gøyere, også fordi, eller dette bare sånn oppe I mitt hode da, men at han, jeg vet ikke om det med I serien en gang, eller om det klippet ut, men det var I hvert fall en sånn grej at han, Jan Egil, skulle være prematur, så han skulle liksom ha tilbrakt de første par månedene av livet sitt I en kuvøse, og så har han
Det er med, ja, nettopp.
Og så kjellerleiligheten til mora liksom den nye kuvøsen, og så Maxi-taxien også en sånn extended utgave av den kuvøsen. Og så siden han liksom en, eller jeg, en lubben type, så det liksom gøy at den sånn tung og rar og litt uhåndterlig.
Ikke sant, og det jo kjøretøy også. Så det jo det gøyere da, med en sånn, altså en bussjåfør, det en mann med godt humør, ikke sant, det en sånn mye mer humor med sånn stor bil enn litt mer sånn Darkness Robert De Niro I en liten taxi kjører.
Det farligere bil også.
Ja. Jeg tenkte kanskje at det var at titteren kom først. Altså, fordi at det var så utrolig bra titel.
Ja.
Jeg lurte nesten på om du hadde notert den, kommet på den på et eller annet tidspunkt, så hadde du tenkt sånn, den må jeg notere I en bok, har det der, vente på en knall idé.
Jo, for det kan godt hende at den selve titlen kom ganske tidlig, og ideen kom jo da vi holdt på med Lillehammer og drev og surret rundt på setet og ventet og alt det greiene der. Og Lillehammer var jo en såkalt fish out of water serie med han mafiafyren som I witness protection på Lillehammer og så tenkte jeg, hva må lage en ny sånn fish out of water serie med en maxi-taxi-sjåfør som begynner å kjøre maxi-taxi I New York og foreslo det da til produsent Anders Tangen som på en måte syntes det var gøy det men så ble det bare litt som med praten så det kan godt hende at den og jeg også likte titlen veldig, veldig godt jeg synes det var bare, å herregud Maxi Taxi Driver, og da var det også selvfølgelig, eller mye av handlingen jo også liksom inspirert av filmen Taxi Driver så og da, ved å ha den titlen så fikk man mye sånn gratis da på en måte
Ja, men det et veldig rart spørsmål altså. Men logoen til serien altså, som også da logoen I taxien som vi ser Jeg synes det mindre om blanding av Oslo Taxi og mot I brøstet.
Du ikke den første som sier
det. Det sånn? Nei, for det en bevisst tanke med å liksom linke litt til mot I brøstet.
Fristen å si ja, dette selvfølgelig iskald, kynisk måte å få vide folk inn på. Men, nei, det var egentlig, vi ville jo helst at det skulle være Oslo Taxi, men, så vi har brukt fargene til Oslo Taxi. Men det hadde blitt problematisk all den tid han gjør ting I den drosja som liksom kanskje ikke helt greit for en taxisjåfør I Oslo Taxi å gjøre så vi orket ikke å få liksom advokater og sånt Nei. På det men jeg har flere som har sagt litt mot I brøstet
så det gikk underbevisstheten
si, ja, planlagt, ja.
Underbevisstheten gikk fram og hentet mot I brøstet på et veldig mørkt sted
Nei, det jo norske mørkt
fargene. Folkelighet ja. Der kommer han inn, vet du det NRKs måte å prøve å brande norsk mørk folkelighet men det jo ja, man skal passe seg litt for den vi lever jo I en tid hvor det lett å bli krenket og lett å saksøke så man skal være litt forsiktig med hvem man legger seg ut med
absolutt
men Du skal da spille denne taxisjåføren, som da Svensen uten det, var det med vilje? Litt sånn, det skal ikke være fint, det skal være...
det ikke med det?
Nei.
Jeg skriver feil I meg. Hæ, det sånt?
Ja.
Ja, Svensen, men kanskje... Nei, faen, Trull Svensen, hvordan skriver han Svensen?
Helt sikkert med det.
Mest folkelig måte. Ja. Men hvor kom navnet Jan Egil Svensen? Hvordan dukker det opp?
Jan Egil navnet dukker opp av en... Efter, altså av en jeg kjente da jeg var yngre som han heter vel kanskje bare Egil jeg husker ikke, jeg tror kanskje han bare het Egil men han hadde så sløve øyne han så late øyne så jeg synes at det hadde Jan Egil han, at det var så treikt og sånn sirumpa så ja, det grunnen Hvordan? Jeg tror ikke Egil heller ligger så veldig sånn høyt opp på den lista over populære navn. Det veldig sånn Egil.
Ja, men det kommer det, vet du.
Ja, det kommer. Nå,
det er sånn,
nå
er jo sånn Åse Berit.
Turi kommer da, vet du, ja. På Venke og sånn. Ja, men det i full fart.
Britt. Ja. Nei, Britt litt kult, kanskje.
Det
litt,
så se statistikken på Egil, ja.
Mm. Men du skal da forberede deg til denne rollen. Altså, du skal jo inn i en karakter, maxitaxi-sjåfør. Hva gjør du for å naile det?
I utgangspunktet så, igjen tilbake til det at det egentlig skulle være litt mørkere, så prøvde vi først liksom, hvordan skal han se ut? Nei, skal han ha taxi-uniform, eller skal han ha skinnjakke? Eller, så prøvde vi en parrykk som hadde en sånn langt, litt sånn pistrette hår, som satt veldig bra på meg. Jeg synes det var helt sånn, fy faen, dette helt fantastisk. Og det å kunne være en sånn fyr som drar hånda gjennom litt sånn fett, langt hår.
Drømmer om det skjer,
ja. Jeg var også sett å ha i hestehala, så det var mye ting å kunne gjøre med håret, da, som lett å bruke som skuespiller, så det lett å liksom, bruke håret. Liksom. Men så jeg noen bilder av det, og da tenkte jeg, faen, kanskje det litt for mye psykiatri der. Og på en måte, hvis han hadde sett så ustelt ut, så hadde det vært umulig å få folk til å tro at hun, Nadia, kanskje kunne få noen følelse for han. Eller at, altså det spriket kunne ikke bli for stort da. Mm-hmm. Så vi måtte prøve å gjøre han litt sånn koseligere.
Men balansegangen, altså, hvor handlekraftig, hvor synd, altså, hvilke følelser er det meningen at vi skal få for Jan Egil, tenker du da? Han er jo en helt, er han ikke det?
Jo, han er jo det, og han...
Eller antihelt er han jo, på en måte.
Ja,
men altså, ja for han skaper seg jo en egen, hva skal jeg si, heltehistorie der ved å juge til henne om at, altså ikke si at det var han som kjørte på henne, og prøve å framstå som en redningsmann etterpå. Men det var egentlig bare, jeg ville at det skulle være... mer sånn tvil da, hele veien om er han snill eller er han bare en creepy fyr, så har vi nok falt ned på at han er kanskje en sånn, ja, bare en litt sånn tafatt type som ljuger litt. Så jeg har fått tilbakemelding på at han er jo relativt likandes. Så, og det er jo selvfølgelig enda, eller alle sa sånn der, det er veldig, vi må like han når de leste manus og sånn, så tenkte jeg, ja, men gjør man ikke, eller hvor ille kan det gå, liksom, eller
Ja, i hvert fall i et serielandskap, det Breaking Bad, Sopranos og så videre, altså hvor serieskaperne anstrenger seg for at man ikke skal like hovedpersonene.
Ja, og det, hvis man skal sammenligne med Tony Soprano, så er jo, det er jo, altså, ja, nei, han er jo en jævel, en morder, og altså, eller skjebner har jo gått til grunne, liksom på grunn av han, men så er det liksom den der sårheten og oppveksten hans og alt det de går inn i som, ja faen, jeg skjønner hvorfor han er sånn, og han må være sånn. Så man kan jo selvfølgelig gå veldig liksom, hva skal jeg kalle det, altså, man kan jo gjøre det mørkt, veldig, veldig mørkt, men man vil jo også at folk skal liksom se på det, at det ikke skal være en sånn sær greie som noen liker. Ja.
Men var det andre ting som dere strøk fra manus som du tenkte at Jan Egil skulle gjøre for å gjøre han liksom enda litt sånn mer ambivalent, eller gjøre seerne enda mer ambivalent til han da?
Ja, det var en scene som eller som jeg fant på, som jeg synes var helt sånn jeg elsket den scenen, som jeg kan forklare hva som skjer, at han etter å ha blitt avslått da, på et tidspunkt av hunden Nadia, så er han sint og lei seg for det, og så er han nede i byen og står og spiser noe kebab utenfor Bislett Kebabhouse, og så kommer det noen fulle 19-20-åringer, jenter, med en da, som er veldig, veldig full, så sier han, da kan jeg bare kjøre henne hjem, hun bor der og der. Og så tenker han, yes, greit, jeg skal kjøre henne hjem. Så hun sitter jo sånn halvsvimeslått i bilen, og så kommer de til adressen, og så klarer ikke hun å gjøre rede for seg, så han tenker, jeg får bare hjelpe henne opp i leiligheten, for hun finner frem nøkkelen og låser henne inn, legger henne på sofaen inne i leiligheten sin, og hvor han blir stående over henne og liksom ser på henne, og tenker, eller vi ville jo da seeren skulle tenke, å nei, vær så snill, ikke gjør noe med henne nå, bare fordi du underpult, ikke drit deg ut nå, du er fortsatt på riktig side av loven, eller hva man skal kalle det, eller etikken. Og så står han, altså, jeg tror han liksom også skulle kanskje ta et bilde eller to av henne, og kanskje liksom se på cleavagen hennes, en veldig sånn lang seis henne, og så skulle han bestemme seg, nei, fader, han går. Og så går han ut, og så går han ned trappa, og så hører at han kommer opp igjen. og når han går opp igjen, så skulle vi klippe til en annen scene, og alle skulle tenke, faen i helvete, nei, nå går han og forgriper seg på henne. Men så har han da, eller mot slutten av episoden, så skulle man da si at han har bare vært å drite i dassen hennes. Ja, sånn at man, takk Gud for at han ikke...
Det er et mini-overgrep han utfører på doen. Da.
Men innenfor loven.
Ikke sant?
Ja,
jeg hadde likt den scenen veldig godt.
Ja, den måtte gå av en eller annen grunn, men ja, det var forferdelig at den måtte gå. Ja.
Hva var viktig for dere med liksom, de andre rollefigurerne? Altså, vi møtte jo Trine Wiggen og Ravdip Singh, er det den heter?
Ja.
For, i et sånt herlig pastisj på sånn klassisk etterforskningspar. De kommer liksom inn fra en sånn detektime et sted. Så de, er på en måte, de kommer vandrende inn fra en annen film. Andre føles liksom mer som ekte mennesker, at de har med virkeligheten å gjøre.
Ja.
Hvordan jobbet dere liksom med å få fram dette persongalleriet?
Nei, det er jo, vi har jo mye å takke skuespillerne for det. De har jo liksom fått liksom frihet til å liksom gjøre det de har hatt lyst til. Men akkurat Trine var jo en som jeg digga fra før, og som jeg hele tiden tenkte på mens jeg skrev av en eller annen grunn. Eller hun, jeg husker henne fra Kamp for tilværelsen og tenkte, hun er perfekt, og vi gjør henne litt til sånn der, en som ikke liksom vet hvem Saga Noreen er, men så er hun egentlig hennes største forbilde, bla bla bla, og så er hun liksom kjølig og kald og ser litt streng ut og sånn. Så det var, så hun var bare i bakgrunnen mitt hele tiden, og så og så fikk vi Ravdip inn, og så var de så fine sammen, og det, eller, ja. Ja, nei, så de har fått lov til å liksom styre litt selv hvordan de skal liksom løse det.
Ja, det er mye atmosfære altså, med de to. Det er de setter en veldig stemning i serien, bare si det.
Men det er veldig, jeg vet ikke hvordan du tenker om det, men for det er veldig sånn, eller ingen som egentlig vet hvordan er det etterforskere i Norge jobber. Ser de sånn ut? Altså,
spiser de smultringer i bildet?
Liksom, ja. Nei, det er liksom ikke så mye research. Jeg har ikke vært ned på Grønland. Jeg har følt det liksom i to uker. Så det er jo bare sånn, nei, dette tror vi kanskje kan virke som passetroverdig i hvert fall.
Tenker, det er jo et univers her, altså, hvor det hentes fra Taxi Driver, det er Batman, er jo fysisk til stede i en plakat i kjellerhyberen, Fight Club oser også litt grann der med samtaleterapi og så videre, så det at liksom, de føles som de kommer fra populærkulturen, da, det er jo helt innenfor det, det er en del av helheten, tenker jeg.
Har dere lagt inn noen sånne hemmelige små ting som kun de med brunt eller svart belte tredje grad i populærkultur kan legge merke til?
Altså, det er jo... Jeg liker jo å tenke at det er ganske... Eller flere ting der fra Taxi Driver og sånn. Og det er, eller noen av de er jo helt sånn åpenbare, men jeg likte veldig godt den der at han... finner den skinna fra den IKEA-skuffen, og så lager han liksom den samme mekanismen som det Travis Bickle gjør i Taxi Driver med pistol. Da.
Mm.
Så jeg synes at det var liksom, eller jeg, for meg er det jo helt sånn åpenbart at det er tatt derfra, men til de som ikke skjønte det, så er det tatt derfra.
Det er veldig skandinavisk da, at det er IKEA. Han,
liksom. Affordable.
Ja,
ja. Men sånn, dere blander jo komedie, mørk komedie og drama her. Det slo meg jo i egentlig ganske lik stor, eller en del sånne referanser til Dag kanskje i den der universet der, altså hvordan man balanserer drama og komedie, for det, noen ganger så vipper det jo ganske mye over i drama også.
Uten noe som helst sammenligning for øvrig, men Sopranos er jo Det jo liksom en dramaserie, men også en av de aller morsomste tv-seriene som noensinne laget, men på, det, på et slags sånn subtilt nivå. Men det jo sånn, når jeg sitter og ser det samme med kona, så det bare... Jeg er på å le meg hjert, liksom, av noen scener. Så det vel, var jo et forsøk, eller vi skrev aldri sånn forsøk på, eller det ikke helt riktig, men vi prøvde liksom ikke å lage humorreplikker, på en måte. Eller det var sånn, han nå skal være punch, eller vi skulle liksom ikke klippe sånn. Vi hadde noen sånne veiver hvor... hvor Jan Egil og Abdul i taxikiosken der liksom skal sitte og diskutere noe sånne her martyrgreier og hva skjer med disse 72 jomfruene når det har gått en stund og sånn, når de har de synkroniserer menstruasjonen og alt sånne ting. Men som, det blir liksom for fiffig, eller det blir for, liksom for gøy alt da, i anførselstegn.
Sketchete
liksom. Ja, sketchete. Sånn at vi måtte liksom kutte litt ut de greiene der. Og så hadde jeg sett Judd Apatow sin masterclass, før jeg fikk abonnement på det i NRK. Og da sier han at det viktigste er liksom historien. Har du en ålreit historie, så vil folk følge med på det, uansett om de synes det kjempemorsomt, eller bare ikke så veldig morsomt. Mm. Så det lå litt sånn i bakhuet, i hvert fall da vi skrev, at vi må synes det gøy å følge med på historien, og så kan scenen i seg selv liksom være litt gøy alle, men ikke selve dialogen da.
Men litt sånn, hvordan tenker du Maxi Taxi Driver plasserer seg i det norske serielandskapet da? Vi har jo hatt, de siste årene så har vi jo hatt, du nevnte jo Kampen for tilværelsen, som var jo en stor hit.
Som jeg elsker. Ja, det var jo ikke noe stor hit heller, på en måte seriemessig da. Men for de som så på
det. Kultureliten var det der.
Ja.
Vi forholder oss bare til det.
Ja, bra.
Og Magnus, tenkte jeg på, som også en litt sånn absurd og corny og mange sjangere inn i en slags gryte. Hva vil du da si?
Jeg likte å, jeg sa ikke dette så mange, men jeg tenkte at det skulle liksom, at vi kunne kalle det sånn Oslo Noir.
Ja.
Men for det egentlig, selv om ikke det kommer så godt fram, så det jo liksom sånn, måtte bruke Oslo som en arena, eller synes det var liksom fint. Det jo mye sånn nattopptak, og det ser jo, altså man kan jo si hva man vil, men det ser jo veldig fint ut. Bildene ganske fine og sånn. Så jeg vet ikke. Jeg vet på en måte heller ikke, for det mange som sier at dette her, det litt sånn rart, og det liksom, vet ikke helt hva det er. Og jeg klarer på en måte ikke å se at det så rart. Jeg ser bare at det er ikke dette en TV-serie da?
Altså, ja. Kan vi ikke snakke litt om skuespillerkarrieren din, Steinar? Fordi jeg må bare skryte litt. Innsatsen i Fremtiden kommer bakfra. Det er for meg en av Norges beste komiserier gjennom alle tider.
Ja, takk.
Hovedpersonen, Jan Erik er den heter.
Han heter Jan Erik.
Han er også en usikker og ensom type, men denne usikkerheten og ensomheten den kommer til uttrykk på andre måter enn Jan Egil. Kan du ikke fortelle litt om Fremtiden kommer bakfra? Altså, vi samtidig litt sånn sure på NRK og maser litt på den for at den må publiseres igjen?
Ja, den har jo blitt eldre den også. Men jo nei, Fremtiden kommer bakfra var jo en serie som Terje Rangnes og Sigmund Falk skrev og ville lage for NRK Drama. Og en helt sånn absurd form da, som er vi lagde den vel i 2005 eller den kom i 2006 som baserte seg på at en tidligere coach, eller altså en reklamemann i reklamebransjen skulle da, eller ble påkjørt, eller visst nok påkjørt bakfra, fikk nakkesleng, og så skulle han liksom lage en sånn motivasjonsfilm for nakkeslengskadde. Så bare tenk deg frisk og alt det der tullet der. Og det skulle liksom baseres på at han fikk med seg et kamerateam, og det teamet skulle liksom filme alt han gjorde i den prosessen. Så de filmet jo selvfølgelig ikke bare de gangene han så rett i kamera, sånn, det viktig å sette seg delmål, bla bla, men de filmet jo også når han kranglet med kona og sånn. Så det, og serien skal liksom være da basert på råopptakene til dette kamerateamet. Så ja,
Og det er så elegant løst. Det er så mye sånne The Office-biprodukter, hvor det ikke klarer å rettferdiggjøre. Altså, hvorfor dette filmet? Mm. Men her har man en hovedperson som uvenner med filmteamet, og så driver de og filmeren for å drite ham ut, ja. Mens han driver og skryter av musikk som han, tre små kineser og Dancer with Stranger, og Ona Fyr til han, Ingebrigtsen. Ja, det veldig... Det en ja, satire om selvhjelp som jeg bare veldig fan av. Og så var det Lilyhammer senere. Eller, altså, hvordan du som skuespiller? Altså,
ja, hva skal man si? Eller, det, altså, jeg har jo bare, sånn som fremtiden kommer bakfra, da de liksom kastet meg til å gjøre den rollen, så var det vel litt med bakgrunn i at kanskje fordi jeg ikke var skuespiller, at jeg kunne på en måte være litt sånn, fri, eller de fikk meg liksom litt med inn I gjengen sin da, mer enn å si sånn og sånn skal du gjøre det, altså det var mer at vi hadde noen felles type humor og alle vi tre skjønte liksom hva dette var og selvfølgelig var superfans av The Office og det bærer jo også den serien preg av så det var jo egentlig mer sånn gjør det som deg selv aktig, men en tilskrudd utgave deg selv, eller ja så ja, så jeg har jo ja, og Lilyhammer har jeg jo der det jo også jeg føler jo ikke at jeg ikke en karakterskuespiller sånn sett, men det jo man gjør jo det som man tror troverdig på en måte og så får man litt erfaring etter hvert, og så man jo egentlig på mange måter skuespiller på et tidspunkt.
Men tar du kurs og leser det opp og sånn? Sitter du, du nevnte jo du tok masterclass her med Apatow, det sånn du sitter du og leser sånn Robert McKee og leser og sånn, det bygger du opp en karakter?
Lise og... Asberg og sånn.
Altså akkurat McKee, det en sånn, det navnet har jeg sett I mailer som har kommet fra sjefen min I alle år I NRK. Ja, ja nå det kurs med McKee. Jeg,
kan det være noe helt?
Kurs? Ja, nei, kurs, jeg orker ikke det.
Jeg har gått på det kurset, fire dager I London.
Ja, det, og det, jeg hører at det fantastisk, og alle sier det fantastisk. Det fantastisk.
Han kjempestreng og sinna
hele tiden. Men kanskje det bra da, at jeg ikke har gått til kurs. Nei, jeg vet ikke. Jeg har bare tenkt, det ikke noe for meg. Så jeg, da har jeg bestemt meg for å lage serien, tenkte jeg, kanskje jeg skal gå på det McKee-kurset. Men da det for sent.
Ja, nå må jo han være død snart. Han jo...
Jeg anbefaler alle som nysgjerrig på dette med key-greiene å se filmen Adaptation, der hvor en litt mer kreativ type manusforfatter på McKee-kurs.
Ja, han det?
Ja. Altså Charlie Kaufman som spiller seg selv, altså spiller, så Robert McKee blir spilt av en skuespiller, men man møter disse, liksom, denne strenge Hollywood-manus-tradisjonen hans mot det mer sånn frilynte Charlie Kaufman-greiene. Men Nicolas Cage I en av tidenes beste Nicolas Cage.
Ja, det jo fantastisk film. Jeg må se den på nytt med dette I bakhuget.
Den tåler å bli sett igjen og igjen.
Mm-hmm. Jeg har faktisk vært på middag også med Robert McKee.
Oi, herregud, hvorfor lager ikke du filmer og serier, lurer jeg på?
Var han sånn livlig sånn, oi, for noen artige anekdoter han kom med, og liksom, var han artig type sånn? Han...
Overhodet ikke. Men kona hans ganske kul. Han var litt sur hele tiden.
Middag igjen med masse folk som ikke gidder å høre på det jeg sier.
Ja, ikke sant? Og hang litt igjen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vi må jo snakke litt grann om serievaner også. Altså, ja. Serievaner jo egentlig noe som etter hvert har blitt litt sånn, det nesten litt sånn personlig å spørre om. Derfor gjør vi det jo.
Altså, hvis du fornærmer noen seriesmak, så blir folk skikkelig grinte. Altså, hvis du sier at du ikke liker en serie som andre liker, så det en fornærmelse. På film, så det ikke, det, da kan folk liksom enes om å være uenige.
Ja.
Men fornærmer du serien til noen, så fornærmer du noe som foregår hjemme i heimen deres. Det foregår noe de har kanskje gifta seg med i mange uker, mange måneder sittet og fulgt med. Livsstilen liksom, som under angrep.
Men også hvordan du ser serier da, kan det være. Så bare begynne å tafse litt grann I privatlivet ditt med sånn, når på døgnet for eksempel, liker du å se serier best, eller når, når på døgnet ser du?
Nei, altså, det jo på kveldstid når barna I seng.
Men når legger barna sine, barna dine?
Alt for sent.
Ikke sant?
De jo, strekker seg jo fra 5 år til 15, liksom.
Ja.
Så det jo, men de jo, de eldste jo mye på rommet sitt, sånn, så det jo kveldstid. Kona mi har en helt annen måte. Hun ser på serier mens hun vasker hus og sånn. Og så på mobilen har på AirPods og tar det med seg rundt og har sånn, fått sånn litt stativ, så det jo veldig innovativt.
Stativ som festet til kroppen, liksom.
Det julegave I det.
Så at du går med den rundt. Så. Eller holder den I hånden.
Det sånn bryllupsgave I det, det faktisk.
Ja,
det veldig romantisk.
Det sånn, det kommer det der. Det kommer. Men det jo sånn, da dere spurte om jeg skulle komme hit, så vi skal komme til å snakke litt om serievaner og sånt. Jeg ser så mye serier da, jeg vet ikke om jeg ser så mye serier. Og så kom jeg jo på at jeg har hatt 2 runder nå med Sopranos, som avsluttet forrige uke, sammen med kona. Og så før det så hadde jeg da sett alt en runde alene. Og det jo, ja det ja, så... Ja, nei, det på kveldstid.
Det på kveldstid. Men lar du det da, når du sitter og ser på, det sånn, en episode til? Skal vi ta en til?
Ja, det ikke noe sparer, ikke.
Nei,
nei. Nei.
Men har dere sånn innenforstått greie, sånn at du nesten ikke, du kan nesten bare se hverandre I øya, altså, ok, man trenger ikke å si det høyt en gang.
Ja, nei, vi kjører på. Vi lar den bare gå, liksom.
Ja.
Se neste episode, så bare lar vi den gå. Og
glemte å skru av.
Så det kan hende at hun har, altså kona har sovnet, men da tenker jeg, se bare litt videre likevel. Men da må man se på nytt, det jo et mareritt og grann der.
Men du sånn som... binger serier når du ser en serie du liker, eller du kontrollert litt sånn en og en episode av gangen?
Nei, ikke kontrollert. Det skal se mest mulig. Men problemet igjen jo at kona sovner, og dette tror jeg, her tror jeg vi kan skille på kjønnene. Så koner sovner, men fortsetter å være våkne.
Det faktisk omvendt hjemme hos meg.
Fuck!
Shit, men jeg har en mann med langt hår, kanskje det derfor.
Der har vi det.
Nei, altså, jeg kan samme forhold som hos Steinar, mye sånn snakk om sånn, nå må jeg legge meg, mye sånn snakk om det.
Altså, I det hele tatt, når de skal legge seg ned I fanget, så bare, ok, det fint, men det greit, da vi får se litt videre. Ja.
Men får dere sånn, jeg har nemlig gjort et par ganger sånn at jeg har sett videre.
Det ofte din mann legger seg I fanget ditt og sovner.
Han går og legger seg.
Nylig krøllene. Ja.
Men jeg har gjort et par ganger sånn at jeg har sett noe videre. Og så når vi da skal se det på nytt, og han skal se så bare gjør jeg litt andre ting samtidig.
Ja, ja.
Og så sier han sånn, har du sett det her før? Ja.
ja.
Og så blir det litt sånn, altså det seriemonogami.
Ja.
Det blitt en sånn Så nu har vi begynt, nu har vi ikke så mange serier vi ser sammen, for at jeg vil jo jeg vil ikke sitte og vente på han.
Nei.
Ikke sant?
Det jo digg å ha sin egen, ja. Han ja. Må jo ha, I hvert fall ha sin egen, når man har en sammen, så må man liksom, ja.
Det går en debatt nå om anbefalinger av TV og TV-kritikk og så videre. Mm. Hvor viktig anmeldelser for deg, ja, både som serieskaper, da, men også som seriekonsument?
Det, og kanskje særlig det siste, egentlig.
Ja, for det sier seg vel kanskje selv det første. Altså, man tror at, eller med denne serien så tenkte jeg, ok, jeg ganske fornøyd med hvordan dette har blitt. Jeg liker det, og jeg stolt av det. Og så prøver man å sjekke seg at det ikke så farlig hva kritikerne sier, og bla bla bla. Men selvfølgelig, når det kommer, så det... Men så var jo da den første anmeldelsen kom fra Dagbladet som ga en femmer, og tenkte jeg, ok, da det ikke så farlig, da kan Aftenposten bare gi tre, det greit. Det gjør meg ingenting! Så, men til det andre spørsmålet, så betyr det jo, betyr en del, jeg merker jo at hvis noe har fått liksom fem, da, så det liksom, ja, dette har jeg lyst til å sjekke ut. Jeg ville jo aldri sett en Netflix-serie som har fått tre, det hadde ikke giddet. Så, men det jo litt viktig sånn, det å få anbefalinger fra kompiser. Jeg har blant annet min kollega og venn Bjarte Tjøstheim, som kan bli sånn panegyrisk over tv-serier, og bare, å fy faen, den her, shit, den her bare må du se, det helt fantastisk, helt fantastisk. Og så skryter opp I skyene, og så ser jeg det, så ja, det var ganske greit. Men forventningene jo skrudd så til de grader opp, så man kan jo ikke bli annet enn skuffet. Så det jo, man skal være litt så forsiktig med de anbefalingene, så ikke man ødelegger serier for andre.
Ja, så ikke det bare blir sånn superlativer hele tiden.
Ja.
Man må, det litt som skolerevyene, som en stund bare var liksom, ternekast 4-6.
Ja, ja. Og
hvis de fikk 4, så fikk vi rasende meldinger fra foreldrene. Men og når det gjelder Aftenposten, så får du skylde deg selv, for du kjente jo så mange av våre faste anmeldere, så vi måtte sette det ut, det langt ut.
Nettopp, ja.
Ja.
Det var at han forsmådde.
Du var så, nei, mange, var så mange bindinger, så var ingen som kunne anmelde deg.
Nettopp, og Erlo kunne ikke gjøre det. Da.
Nei, Erlo kunne ikke, og det var forresten må jeg stille sånn Dagsnytt 18 eller debatt om habilitet og sånn, så det, nei. Ja. Men vi har noen sånne faste spørsmål også. Og de gjelder jo selvfølgelig serier, så vi begynner litt med sånn, hva det du ser på akkurat nå?
Hva det nå? Altså, jeg har egentlig lyst til å se den som jeg pleier å anbefale når jeg på besøk I podcaster, hvis det skal handle om plutselig. Så. Men det den Nighty Night, som hun Julia Davis, som en britisk komiker som har gjort mye, vært med I masse, plutselig så hun en ordentlig flink skuespiller også, men hun har laget to sesonger av en serie som handler om, eller hun spiller en veldig sånn, hva skal jeg si, utrert dame som liker å lage splid, som veldig, veldig mørk og veldig morsom, og mulig å bestille på DVD. Så,
oi.
Ja. Den, ja.
Finnes den på strømmetjenester, eller?
Nei, den gjør ikke det.
Nei.
Jeg synes det vanskelig å finne sånn BBC-ting og sånn, faktisk, på strømmegreiene.
Men har ikke du kort vei til dramasjefen I NRK? Kan du ikke, har ikke han et lite sånn bestillingsbudsjett?
Det er sant, det burde jeg gjøre.
Ja, det burde gjøre litt mer.
Men også på god fot med BBC, altså jeg sier en teksting på nynorsk og sånn, da det med.
Ja. Men det også, men en annen serie som jeg nettopp har sett var den nye serien til Steve Coogan med Alan Partridge, som noe av det absolutt morsomste jeg har sett. Jeg husker ikke hva den heter, men den handler om at han vikar på et sånn nyhetsprogram, som altså det helt fantastisk. Utrolig morsomt.
Du glad I The Trip-serien av filmene?
Ja, egentlig. Jeg veldig glad I Steve Coogan og Rob Brydon. Rob Brydon har jo også laget en av de aller morsomste og mørkeste seriene som heter Human Remains.
Ja, nettopp, den har jeg ikke sett selv.
Den har tapt seg litt, men den også helt fantastisk morsom.
Ja. Du liksom, altså det virker som liv og lære henger litt sammen, da, at du lager mørk komedie, og så det også smaken.
Ja, det
så egentlig... Så også en mørk komedie på mange måter.
Det manuset som jeg har skrevet da sammen med Erlend og flere, liksom... Det kunne ikke vært noe, jeg kunne ikke skrevet side om side manus, eller det kunne kanskje, men det vanskeligere, det lettere å skrive noe man liker, på en eller annen måte.
Mm, mm, mm.
Men hvis du skal, apropos hva du liker da, hvis du skulle hatt en sånn, hvis jeg satt en pistol til tinningen din nå, bare helt hypotetisk,
ja, så,
hva ville vært dine favorittserier? Litt sånn på toppen, hva på toppen av lista?
Sopranos på toppen, og jeg kommer til å se det igjen, og, men så har du jo også... Jeg så det Looming Towers så jeg på Prime her som jo ikke så ny og Succession jo fantastisk og House of Cards var jo også bra men det kan man jo ikke
og så kom virkeligheten, så ble det litt rart men har du Guilty Pleasures i serieuniverset?
Jeg tror ikke det
ikke noe Criminal Minds etter klokka to på natta
Jeg har det med å se ting om igjen. Da. Jeg liker jo Seinfeld også. Er jo helt sånn åpenbart favoritt. Jeg binger det og ser det på nytt. Og Larry David og sånn er jo fortsatt gøy.
Jeg så faktisk Seinfeld på nytt i kronologisk rekkefølge her for noen år siden. Det var veldig gøy.
Ja.
Det er et morsomt prosjekt, altså.
Det er overraskende kjedelig, den første sesongen.
Mm. Ja. Og også veldig, det ser litt rart ut, all den der homse-shaminga. den blir ganske sånn rar i sånn 2021-lys.
Det og jeans-snittet til hovedpersonen, liksom.
Og den der veldig mye humor som handler om å på en måte få tak i hverandre. Altså, det før mobiltelefonen.
Ja.
Det veldig interessant rart. Å se, da, for dette jo laget altså, da Seinfeld-episode var ferdig sånn 23.30 eller 22.30 en tirsdagskveld i 97, så bare, fader, det slutt, en uke til neste gang. Hvordan føltes det å kjøre sånn back-to-back? Ble det overdose?
Nei, på ingen måte. Jeg gjorde det da jeg hadde permisjon, så jeg satte amma samtidig. Så det var en sånn god start på livet, for hun har blitt veldig blid. Hun
hadde nummer tvillinger?
To. Nei,
ja, du gjorde
en.
Det.
En.
Det så ut som du hadde, altså du viste med armen din at du så ut som du hadde tvillinger en på hver tid. Ja.
Nei, det var konjakk.
Nettopp.
Så vokste opp med latterbokser. Altså, jeg må si, min forrige runde med Sopranos, det var da Tone gikk gravid. Så det, liksom, den lyden, da, liv inni magen, hørte mest. Det var introen til Sopranos-serien.
Så ble musiker, vet du.
Get Myself a Gun, og så videre. Så blir gøy. Jeg skal prøve å spille for den etterpå når den fem, og se om
Bank,
den
reagerer på det.
Jeg spoler, jeg ser introen til Sopranos, ser jeg kanskje 1 av 10 ganger.
Ja, gjør du? Ja, jeg tar den hver gang.
Gjør det?
Ja, for da kom i mooden, liksom.
Men du filmnerd, da.
Jeg vet ikke om det noen... Åh, nå begynner det. Nå setter stemningen. Det litt sånn som Fox. Altså liksom, nå blir det saker her.
Det veldig gøy når jeg ser Sopranos, så det... Eller da, hver gang jeg ser Sopranos, da, etter å ha blitt kjent med Steven Van Sant, så da føler jeg at jeg må sende melding til han og si at jeg ser på det. Så jeg tar bilder av meg mens jeg ser på ham på Sopranos. Og så sier jeg... Eller hvis han gjorde det nå for et par uker siden, så sa han... Ja, jeg ser på Emma og ser Sopranos igjen, så svarer han sånn, that's a pretty good show!
Yes, it is. Fikk du snakket noe liksom inngående med ham om det, og om Silvio og Dante, rollefiguren hans, og om hvordan han opplevde det å være en del av det fenomenet?
Nei, altså jeg hørte på den podcasten, den Talking Sopranos-podcasten.
Ja, det er så, ja.
Som på en måte ikke, det er bare gøy å høre på, men det er ikke så mye nytt, det de Michael Imperioli og han Steve Schrippa, snakker seg gjennom. Men så det virker som de skuespillerne, de har liksom ikke den der insighten om at det var så svært, på en måte, eller de bare, ja, it was great, it was fantastic, og så har de liksom hørt i ettertid at, faen, dette er Sopranos er den beste serien som noensinne har laget. Så de har liksom et helt sånn annet forhold til det. Nei, de har ikke sett den siden det gikk og sånn. Så jeg snakket ikke så mye med Steven om det. Ja, nei, men han var jo prøvespilte for Tony Soprano-rollen også. Men det var kanskje like greit at det ble James Gandolfini.
Åh, det tror jeg alle skal være glad for. Det er så interessant, for jeg tenker på Seinfeld, jeg var inne på det. Altså det følte jeg at skaperne selv veldig godt visste at dette var et stort fenomen, og folk begynte å snakke annerledes, og man begynte å liksom adressere små ting i hverdagen, og at de var så innmari klare over det selv. Mm. Så det er sånn gøy å høre at noe som er nesten et like stort fenomen, at de er såpass avslappet til det.
Mm. Ja, nei, det virker som du ville ha det på avstand, eller han som spilte AJ, sønnen da, I huset, han hadde liksom, han, jeg tror aldri han hadde sett serien selv, han bare vært med. Så da tenker jeg, han jo også fantastisk, selv om han heller ikke var noen utdannet skuespiller. Så, ja.
Men kanskje det litt bra også, amerikanere når de høye på seg selv, det kan jo bli mye.
Ja, det absolutt, absolutt.
Kanskje like greit.
Ja, ja, det litt, veldig sympatisk. Ja. For
så får vi håpe at det kommer noen spin-offs da, kanskje, eller kanskje vi ikke skal håpe det. Det kommer jo en film.
Sense of New York har vel altså, kino og kanskje også strømmepremiere, I hvert fall strømmepremiere, det omvendt i løpet av året. Tipper den går rett på HBO Nordic. Mm.
Men sånn, helt til slutt, Steinar, har du et serietips med deg på lur, eller som du kan dele med lytterne? Og så kommer vi jo selvfølgelig til å tolke din personlighet og alt ut ifra det tipset da.
Jo, jeg synes jo The Boys på Prime, jeg synes jeg også et tidvis hysterisk morsomt. Det noen scener der, og jeg tenker, er det helt annet lov å gjøre dette? Ja. Men ja, det synes jeg er utrolig brutal og ja, gøy. Og også den Danny McBride-serien, Gemstones.
Fabulous Gemstones.
Ja, synes jeg også var kjempegøy. Og hvis man ikke har sett det og liker Danny McBride, så må man jo se Eastbound and Down, som jeg også synes helt utrolig gøy. Ja.
Du liker det, Dark and Twisted.
Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg gjør visst det.
Ja. Ok, da fikk vi oppsummert hvordan du Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Steinar.
Og veldig hyggelig å være her også.
Lykke til med Maxi Taxi Driver. Kanskje kommer en sesong 2, hvem vet?
Jeg håper jo det. Det jo på en måte ikke opp til meg, dette her. Mm.
Men ifølge, jeg har jo sett at det er visst rekordhøye tall.
Ja, det I hvert fall noe sånn sammenlignet med ditt og datt, så det bra, altså. Mm. Så det har jo truffet bedre enn jeg hadde både håpet og fryktet. Så ja, nei, det er jo dødsgøy. Så det kanskje folkelig mørkt vi må satse på. Mm.
Mer Jan Egil Svensen ute I folket.
Ja.
Mm. Og neste gang, så bare ta det enda lengre.
Ja, tenk på The Boys liksom, hva de kommer unna med. Det ikke noe å være redd for.
Da blir det køm på ratt I sesong 2.
Ja, ikke sant? Spar den.
I studio I dag, Steinar Sagen, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker, produsent, var som vanlig, Peter Dåtland, ansvarlig redaktør, Trine Eilertsen. Vi høres.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.